Oradea, parcul Nicolae Bălcescu, nu departe de centrul orașului. Chiar la intrarea în parc se află statuia unei fetițe, poartă sarafan, are părul prins în două cozi, în mână ține ceea ce pare a fi un caiet. Scrie așa: Memorial Eva Heimann, Oradea, 1931, Auschwitz, 1944. În memoria copiilor deportați din Oradea în timpul Holocaustului din Transilvania de Nord. Trenurile spre Auschwitz au pornit din acest loc în mai și iunie 1944.
Statuia Evei Heimann a fost ridicată în 2015 de către Asociația Tikva din Oradea. Tikva înseamnă speranță în ebraică și Emilia Tesler este președintele asociației.
Eva Heimann a fost un copil, un adolescent obișnuit, o fetiță evreică din Oradea, ambii părinți evrei, părinți care au divorțat când ea a avut 3 ani, mama recăsătorindu-se tot cu un evreu, scriitor, jurnalist cunoscut din Ungaria, Bela Zsolt, mama trăind cu acest nou soț mai mult la Budapesta, dar Eva copilărind și crescând în Oradea cu bunicii materni.
Soarta a făcut ca Eva Heimann să lase în urmă un jurnal. Fragmente se găsesc pe site-ul Asociației Tikva.
"13 februarie 1944. Am împlinit 13 ani. M-am născut în 13 într-o zi de vineri. Înainte, întotdeauna mi se sărbătorea ziua de naștere și venea lume multă. Dar deja de anul trecut n-au fost decât cele două prietene ale mele cele mai bune, Marica, verișoara mea, și Anico. Și, bineînțeles, mama mea, Aghi. Bunica mi-a zis că nu îngăduie să organizez o petrecere mare ca să nu poată spune arienii că evreii huzuresc.
Dumneavoastră, să țineți cont de faptul că jurnalul a fost scris pe o perioadă foarte scurtă, la început când am plinit 13 ani și l-a terminat în ghetou, deci în două luni și ceva a fost scris acest jurnal și descria deja situații care erau extrem de dificile pentru evreii orădeni atunci. În momentele în care scrie ce scrie în jurnal, deja a înțeles ce înseamnă discriminarea, ce înseamnă izolarea, ce înseamnă stigmatizarea, ce înseamnă restricțiile.
Știa ce îi se va întâmpla?
Nu. Majoritatea evreilor deportați, nu neapărat din Oradea, nu au știut ce li se va întâmpla.
Jurnalul Evei Heimann e o cronică a evenimentelor din 1944 văzute prin ochii unei copile de 13 ani. Omenirea se afla în plin război mondial. În ceea ce ne privește, după dictatul de la Viena din 1940, sub presiunea Germaniei naziste, România a trebuit să cedeze Transilvania de Nord Ungariei condusă de Miklos Horthy. Să ne înțelegem, Holocaustul s-a petrecut și pe teritoriile controlate de România, dar pentru ce s-a întâmplat în Transilvania de Nord, responsabilitatea au purtat-o autoritățile de la Budapesta și Berlin.
Prietena ei cea mai bună, scrie și asta în jurnal, a fost deportată împreună cu familia ei din Oradea, nu la Auschwitz, încă nu erau deportările în lagărele de exterminare, ci la un moment dat a ieșit o lege, evreii care nu au cetățenie maghiară, să fie deportat și au fost într-adevăr și prietena Evei și cu familia ei au ajuns la Kamenets-Podols, unde știm că mii de evrei au fost împușcați.
14 februarie 1944. Ador să merg cu bicicleta, iar bicicleta mea este una adevărată. Nu este pentru copii, ci pentru oameni mari. Numai de nu mi-aș reaminti și acum de Marta când privesc spre bicicletă. Micul meu jurnal, ți-am promis că voi consemna în filele tale povestea Martei. Se vor împlini aproape 3 ani de când ea a fost aici. Mai întâi am mers cu bicicletele. A fost primul meu tur cu această bicicletă roșie. A Martei era exact ca a mea, doar de un roșu mai deschis. Apoi ne-am întors împreună. Mama ne-a servit cu ciocolată și căpșuni cu frișcă. Deodată, la poartă a sunat cineva de 5 ori. Era fosta dădacă a Martei. Marticica, a spus ea, hai repede acasă! Au venit de la poliție, trebuie să pleci și tu cu mămica și tăticu. Bicicleta Martei a rămas multă vreme în poartă lângă a mea.
La momentul respectiv, 18.000 de evrei cu altă naționalitate decât cea maghiară au fost deportați în Ucraina și majoritatea nu s-au mai întors. Era doar începutul.
19 martie 1944. Micul meu jurnal, tu ești cel mai fericit, căci tu nu poți simți, nu poți ști ce nenorocire s-a abătut asupra noastră. Au intrat nemții! De-a lungul zilei nimeni n-a deschis radioul. La prânz, nenea Bela a vrut să asculte știrile, dar mama l-a rugat. Azi să nu ne pese de politică, să ne trăim viața particulară. Dar nu știu cum, s-a aflat totuși că ei sunt aici. Și pe nenea Bela l-a vizitat prietenul său cel mai bun din Oradea, nenea Alexandru Friedlander. Așa că nenea Bela și Alexandru Friedlander au plecat la cafenea. N-au trecut nici 10 minute și s-au și întors. Amândoi erau albi ca varul. Aud și acum vocea lui nenea Alexandru. S-a terminat cu noi toți. De azi dimineață, nemții sunt la pesta.
Chiar dacă au altă întrebuințare, mai toate clădirile menționate în jurnalul Evei Haiman au supraviețuit până azi. Fie că vorbim de casa unde a locuit, de farmacia bunicului sau de școala la care a învățat. Cu sau fără voia ei, spune Emilia Tesler.
De la un moment dat, accesul elevilor evrei în școli a fost interzis. Singura școală în care li s-a mai permis să participe până la un moment dat la cursuri a fost acest liceu în fața căruia ne aflăm acum. Era un liceu doar pentru băieți, dar pentru că fetele nu mai puteau merge nicăieri la școală. S-a admis și prezența fetelor, doar că sau băieții veneau dimineața și fetele după masă sau invers, asta nu știu. Deci în această clădire cel puțin câteva luni au umblat și ea la școală.
Dar în afară de aceste restricții pentru copii, mai erau tot soiul de alte restricții de la un punct încolo, și anume nu aveai voie să ai servitor român, nu aveai voie să te căsătorești cu cineva.
Nu aveai voie să ai nu că servitor român, creștini.
Creștini, scuze.
Indiferent de etnie, deci pierderea locului de muncă, pierderea afacerilor. De la un moment dat, asta deja după ce Ungaria a fost ocupată de Germania, au fost rechiziționate diferitele obiecte.
Radio, bicicleta Evei.
Ați văzut, citind jurnalul, nici măcar animale de companie nu au mai avut voie să țină. I s-a rechiziționat canarul pe care îl iubea foarte mult.
29 martie 1944. Azi au venit de la comunitatea evreiască și ne-au luat aproape întreaga lenjerie de pat. Nemții pretind zilnic ceva de la evrei. Într-o zi mașini de scris, în alta covoare, astăzi lenjerie de pat. Inițial bunica s-a târguit, apoi a zis, acum nu mai contează nimic, duceți-le. A dat cheia de la dulapul cu lenjeria de pat a celor oameni complet străini. Iuști, guvernanta noastră austriacă, a fost astăzi din nou aici. Avea ochii așa de plânși de parcă și ea ar fi evreică. Zicea că nu poate suporta gândul că nu mă poate salva de ceea ce mă așteaptă. 7 aprilie 1944. Azi au venit să-mi ia bicicleta. M-am trântit la pământ și întinsă pe spate am cuprins cu brațele roata din spatea bicicletei și am strigat la polițiști tot ce mi-a ieșit pe gură. Să vă fie rușine, luați bicicleta unui copil, ăsta-i furt curat! Am adunat bani ca să o cumpărăm un an și jumătate și pentru a completa suma am vândut vechea mea bicicletă de copil, masa pe care eram înfășată când am fost mică și paltonul vechi al bunicului. Bunicii, Iuștii, mama și nenea Bela, buna Luiza și tăticu, toți au contribuit la cumpărarea bicicletei. Unul din polițiști a fost foarte furios. A spus că numai asta le mai lipsea, ca un copil de evreu nenorocit, să le facă o asemenea comedie pentru că îi se ia bicicleta. Niciun copil de evreu nu mai are dreptul să aibă bicicletă și nici pâine, căci evreii mănâncă pâinea de la gura soldaților.
Nu a mai durat mult și după modelul aplicat în mai multe orașe din Germania, Polonia sau Ungaria, evreii din Oradea au fost mutați în ghetouri. Cu totul, Oradea avea cam 90.000 de locuitori și o treime erau evrei. Cei care nu erau deja la muncă forțată sau nu au fost împușcați în 1941 au fost înghesuiți pe câteva străzi. Se suprapuneau în mare cu cartierul evreiesc. Locul se află la câteva sute de metri de piața centrală a Oradei.
Deci unde ne aflăm acum?
Suntem pe strada Avram Iancu și suntem pe trotuarul care aparținea de ghetou în 1944. Celălalt trotuar, pe stânga, cum avem acum direcția de mers, nu aparținea de ghetou. Iar aici înseamnă că era un gard înalt de 2 metri.
Chiar unde stau eu acum.
Chiar unde stai tu acum. Pentru că ghetoul a fost înconjurat, mă rog, probabil cu pauze unde erau clădiri, pereți de clădiri, unde nu era necesar să se ridice gard și unde nu cineva din exterior nu putea să aibă acces sau cineva din interior n-avea cum să iasă.
Dar acolo unde spuneți că erau clădiri, îmi imaginez că geamurile erau blocate cu scânduri.
Da, erau geamurile
cu scânduri blocate, exact. Blocate cu scânduri, văruite, eventual, sau și văruite, ca să nici nu se vadă afară sau înăuntru. Deci să fie complet izolați. Dar în prealabil, cei care locuiau în această zonă, dar nu erau evrei, pentru că nu era 100% populație numai evrească în această zonă, au fost rugați să elibereze locuințele pe care le ocupau. Au primit alte locuințe în oraș, probabil dintre cele eliberate de evrei, și în locuințele lor au fost aduși evrei.
Nu era ceva neobișnuit ca într-o cameră să doarmă 16 oameni. Livia Cherecheș este membru fondator al asociației Tikva și sora Emiliei Tesler.
Da, dormeau unul lângă altul, deci
pe saltele puse pe jos,
unul lângă altul. Exista o posibilitate să se spălau undeva în curte sau unde se putea, dar condițiile de dormit erau în așa fel încât acolo nu se putea trăi în acele camere. Seara se puneau saltelele pe jos sau cine apuca, poate că avea un pat, depinde fiecare cum a fost împărțit când a intrat în ghetou. Ceea ce este uimitor este timpul extraordinar de scurt în care s-a făcut această izolare a ghetoului, mutarea persoanelor creștine afară din ghetou și aducerea tuturor evreilor în acest perimetru.
Dar de unde făceau rost de mâncare, de medicamente, de ce mai aveai nevoie pentru viața de zi cu zi?
Toți evreii au avut voie când au venit, au avut la dispoziție o zi și aveau voie și toată lumea și-a adus și alimente. Aceste alimente, când au intrat în ghetou, a fost o comisie care a adunat toate alimentele, se făcea de mâncare și se împărțea la toată lumea. A fost o organizare extraordinară.
Au stat așa de puțin în ghetou, încât problema mâncării nu a fost mare. Dacă ar fi stat mai multe luni, probabil ar fi devenit o problemă extrem de mare. Dar foarte repede au fost deportați, după 2-3 săptămâni ghetoul a fost golit.
. 17 mai 1944. Da, micul meu jurnal. Am consemnat în paginile tale că orice rău poate fi și mai rău. Vezi câtă dreptate am avut? La fabrica de bere Dreher au început interogatoriile. Știi, micul meu jurnal, jandarmii nu cred că evreii nu mai au nimic. Acum, în case, toți tremură așteptându-și rândul să fie schingiuiți la Dreher. Oamenii sunt nu numai bătuți, ci și curentați. Mama povestea plângând și dacă nu i-aș fi auzit vocea, aș crede că totul n-a fost decât un coșmar. Ea a spus că oamenilor aduși în spital de la Dreher le curge sângele și din nas și din gură. Unii vin cu dinții rupți. Tălpilele sunt așa de umflate că nu pot sta în picioare. Micul meu jurnal, mama a povestit și ceva despre ceea ce fac jandarmii cu femeile, căci și femeile sunt duse acolo, dar asta nici nu o consemnez în paginile tale. Pur și simplu nu pot să o scriu.
Emilia Tesler și Livia Cherecheș mi-au arătat clădirea în care evreii au fost torturați. În interior funcționează acum un restaurant.
În perioada cât au fost evreii internați în ghetou, a existat o echipă de jandarmi aduși din Ungaria de peste Dunăre, special formați ca să interogheze cu extraordinară brutalitate persoane, ca să afle dacă mai au valori, pentru că ele au tot fost rechiziționate înainte de ghetoizare, dacă da, unde le-au ascuns. Metodele de tortură au fost bestiale. La început i-au luat pe cei care erau cunoscuți ca fiind membrii mai avuți ai comunității, dar de la un moment dat n-a mai contat.
Era doar un pretext,
puneau muzică foarte tare la radio ca să nu se audă urletele, au fost părinți chinuiți în fața, torturați, bătuți în fața copiii aduși anume să vadă acest lucru, ca să-i determine pe părinți să mărturisească ceea ce majoritatea nu prea mai aveau ce să mărturisească.
S-a evitat în general, dacă se poate, executarea atrocităților cu oameni locali. Pentru că te cunoște, deci, de exemplu, primarul orașului, Șoș, și-a dat demisia. Atunci când au intrat ungurii, la început a fost sărbătorit și a fost, mă rog, mare bucurie că l-au repus în locul primarului român. Știți că din 20 până în 41.
40.
Și atunci l-au repus și a fost pe fostul primar, mare sărbătoare. Dar în momentul în care a trebuit să facă ghetoizarea evreilor, cu care se cunoșteau toți din copilărie, locuiau, trăiau împreună, primarul orașului a demisionat și a fost adus un primar de la Győr, adică din partea de vest a Ungariei, care nu era localnic. Csendőrök se numeau, jandarmii maghiari, care au acționat efectiv, erau aduși din altă parte.
Nu localnici,
dar dacă tot a venit vorba, trebuie să spunem că localnicii, cu mici excepții, au privit cu totală pasivitate.
Cum au reacționat oamenii în momentul în care au fost puși într-o situație limită ca cea din ghetouri?
fiecare a reacționat în funcție de tăria psihică pe care a avut-o, de speranțele pe care încă eventuale mai aveau că acest lucru trebuie să se termine pentru că este imposibil într-o societate civilizată, niște cetățeni loiali, niște cetățeni care n-au făcut nimănui vreun rău, iar ceilalți care deja au trecut prin nenumărate umilințe, unii dintre ei s-au sinucis, de exemplu, și procentul mare dintre ei a fost cel al medicilor și farmaciștilor, întrucât aceștia au avut acces la medicamente care le-au permis o sinucidere mai ușoară.
Bună oară, bunicul Evei era farmacist.
Și el s-a gândit la un moment dat că asta ar trebui să fie soluția, să pur și simplu să încheie cu viața.
18 mai 1944. Am mai auzit, asta a spus-o bunicul pentru Neric, că aici în ghetou foarte mult se sinucid. În farmacia ghetoului există suficientă otravă și bunicul le dă oamenilor mai în vârstă dacă îi cer. Bunicul a mai spus că cel mai bine ar fi să ia și el cianură și să-i dea o doză și bunicii. Auzindu-l, mama a început să plângă și am auzit cum s-a târât pentru Neric la salteaua bunicului și l-a implorat plângând. Tată, te rog, răbdare, nu mai poate dura mult.
Altă clădire emblematică pentru Oradea, care spune discret povestea Holocaustului, este Sinagoga Ortodoxă. Andrei Zeidler este directorul Centrului Comunitar Evreiesc din Oradea.
Haideți să intrăm. Este primul hol al sinagogii, unde, în mod normal, erau rafturile cu cărți, cu cărțile de rugăciune, cu psalmi, cu tot ce ține de religie. După care intrăm în încăperea principală a sinagogii. Haideți, vă rog, să intrăm. Cum vă spuneam, a fost cea mai mare sinagogă din cele 21.
Câte locuri are?
Are 1000 de locuri. Construită în 1890.
Sinagoga e deosebit de frumoasă și aici timpul pare că a stat în loc. La propriu.
Pendula este pendula originală a sinagogii și are o istorie. Ea s-a oprit în momentul în care a plecat primul vagon cu deportații din parcul Bălcescu.
Nu departe de aici.
Nu departe de aici. Și de atunci acest ceas n-a mai pornit. A fost încercări de a-l repara pentru a porni. Meșteri mari au încercat acest ceas, de atunci nu se mai mișcă.
Deci nu e oprită intenționat, ci spuneți că nu s-a mai putut repara.
Ea s-a oprit și nu s-a mai putut repara.
Inevitabilul s-a produs. La mai puțin de o lună de când au fost strânși în ghetouri, evreii au fost urcați în trenuri și au fost trimiși către lagărele de exterminare.
30 mai 1944. Micul meu jurnal. Toți spun că vom rămâne în Ungaria, că pe toți evreii din țară îi adună undeva lângă Balaton și acolo vom munci, dar eu nu cred. Trebuie să fie groaznic în vagon. Și acum nici nu mai zice nimeni că ne duc. Toți spun că ne deportează. Acest cuvânt nu l-am mai auzit. Au înghesuit circa 80 de oameni într-un vagon și la atâția oameni le-au dat o singură găleată cu apă. Și mai groaznic este că au lăcătuit vagoanele. Pe canicula aceasta oamenii se vor sufoca. Jandarmul a spus că nu-i poate înțelege pe evreii ăștia. N-au plâns nici măcar copiii. Toți se mișcau ca niște somnambuli. Parcă nici nu mai trăiau. S-au urcat în vagoane împietriți, fără să scoată un cuvânt. Mă gândesc într-una la Marta și mi-e teamă că și nouă ni se va întâmpla același lucru. Degeaba spun toți că pe noi nu ne duc în Polonia. Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc. Chiar dacă din întreg sectorul, numai eu aș putea rămâne aici. Aș aștepta sfârșitul războiului într-o pivniță, sau un pod, sau în orice gaură. Nu mai pot scrie, micul meu jurnal. Îmi curg lacrimile.
Aceasta a fost ultima notare din jurnal. Eva Haiman, în vârstă de 13 ani, a fost gazată în octombrie 1944 la Auschwitz. Tot acolo și-au găsit sfârșitul și bunicii Evei și tatăl ei natural. Mama Evei și cel de-al doilea soț au scăpat ca prin minune. Povestea e foarte lungă și ar merita un reportaj în sine. Dar pe scurt, într-o primă fază au pus la cale un plan prin care au fost declarați bolnavi de tifos. După război, mama Evei a primit jurnalul fiicei sale de la bucătăreasa familiei și în 1948 a fost publicat în limba maghiară. Între timp a aflat cum a murit fiica ei și pasajul următor face parte din prefața ediției în maghiară.
Copila era ascunsă de o doctoriță cu suflet nobil. Mengele a descoperit-o fără greutăți pe Eva, care, spre nenorocirea ei, era plină de râie, iar picioarele numai răni. Ia uite-te, a urlat Mengele, mai ești și plină de râie, broasco, marș în dubă! Mengele asigura transportul materialului uman pentru crematoriile sale în dube vopsite în culoare galbenă. Pe Eva, potrivit martorilor oculari, Mengele personal a împins-o în duba morții.
În 1991, jurnalul Evei Haiman a apărut și în limba română. A fost denumit Am trăit prea puțin și dacă nu o găsiți, puteți citi fragmente pe site-ul Asociației Tikva. Este aceeași asociație care a ridicat statuia Evei Haiman pe locul din care au plecat trenurile morții.
Știți, până să ne întâlnim, la topoganele din spatele nostru se jucau niște copii. Vi se pare un lucru bun lucru ăsta? Că pe locul...
Da, mi se pare un lucru bun. Asta este normalitatea. Aici se jucau copii și înainte de 1940-44 e foarte bine să se joace copii în continuare și inclusiv statuia, ați văzut că nu este ceva înfricoșător care îți vine să stai lângă fetiță, un pic soclu e mai înalt, dar îți vine să te așezi lângă ea, să-i povestești ceva. Așa, simbolic, am readus copiii care au fost deportați și care au pierit. I-am readus simbolic cumva în acest parc în care cândva s-au jucat. Atunci când oamenii, așa zis, buni, oameni de bine, oameni care nu fac rău sau nu fac rău intenționat, întorc capul când se întâmplă în preajma lor ceva rău, un olartu asemeni, se vor întâmpla și în alte locuri și cu alți oameni asemenea lucruri.